እዚ ሬዲዮ ድምፂ አሜሪካ እዩ። ሬዲዮ ድምፂ አሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ጣሕ ንደምሶም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 5 መጋቢት 2021 ወይ ከዓ 26 ለካቲት 2013 ዓመተ ምህረት መደባትና ብዜና ጀሚርና። ድሕሪ ዜና ዩናይትድ ስቴትስን ሕብረት ሃገራትን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብቁልጡፍ ጠጠው ክብልን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ተፈፂሞም ዝተባሃሉ ቅትለታት ዘፃሪ ዘይሸራዊ መርማሪ ንክኣቱ መንገዲ ክመዓራርን ምፅውዖም ዝገልፅ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ምስ ዋና ፀሓፊ ስራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ሙሉ ነጋ ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ክኸውን እዩ። ንኩሎም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቅድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይም ሲኹም ዕለታዊ ዜና ንሆም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን ሓቂ ኣብ ግምት ዘይእተወ ወቐሳታት ክእረም ኣለዎ ኢሉ ንሱ ከምኡ ዝበለ ኣብቲ ሎሚ ዝፀውዖ ኣኼባ ኣምባሳደራት 15 ሃገራት ኣባላት ባይቶ ፀጥታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ። ወኪልና መለስካቸው ኣምሃ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ መጋሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ይፍፀሙ ኣለው ዝበለቶ እውን ወሲኹ ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ናይ ኢትዮጵያ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ናይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተርን ደመቀ መኮነን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከቡ ኣምባሳደራት 15 ኣባል ሃገራት ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብ ክልል ትግራይ 3.5 ሚልዮን ሰባት ረድኤት ይረክብ ከም ዘሎን ካብዚ ወፃኢ 70 ሚታዊ ዝኸውን ረድኤት ዘቕርብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑን ኣረዲኦም። ካብ ናይ ወፃኢ ሰብኣዊ ረድኤት ትካላትን ሃገራትን ትፅቢት ዝግበረሉ ኣብ እዋኑ ከምዘይበፅሐን ረድኤት ንምቕራብ ቅድም ክብል ይቐርቡ ዝነበሩ ኩሎም ሕቶታት ምላሽ ከም ዝረኸቡን ብምዝኽኻር መንግስቲ ክሳብ ሎሚ 40 ቢልዮን ብር ወፃኢ ከም ዝገበረ እዚ እውን ድልውነቱ ዘመስክር እዩ ክብሉ ነቶም ኣምባሳደራት ገሊፆም። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ከም ዝሓበሮ ካብ ሰብኣዊ ሓገዝ ብተወሳኺ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ንምፅራይ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ሓቢርካ ንምስራሕ መንግስቲ ድልው ምዃኑ ኣቶ ደመቀ መኮነን ነቶም ኣምባሳደራት ገሊፆምሎም። ካብዚ ወፃኢ ኣብ ሓቂ ዘይተመስረቱን ክሳብ ሕዚ ዝተረኣየ ዝለዓለ ፃዕሪ ኣብ ግምት ዘየተወን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዝቐርብ ወቐሳ ክእረሙ ከም ዘለዎም ኣቶ ደመቀ ኣገንዚቦም። ብካሊእ ወገን ድማ ሕብራት መንግስታት ላዕለወይቲ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሚሸል ባችለት ሎሚ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ከቢድ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ምፍፃም ከም ዝርከብ ዘርእዩ እሙናት ፀብፃባት ይበፅሑን ኣለው ኢለን ኣብ ትግራይ ፆታዊ መጥቃዕትታት ብሃበ ተረክበ ቅትለትን ናይ ህዝብን ውልቅን ንብረታት ይዝረፉን ኣለው ኢለን። ብካልእ ወገን ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾና ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ሃገረን ኣብ ኢትዮጵያ ብዘሎ ሰብኣዊ ኣተሓሕዛን ናይ ሰብኣዊ መሰላት ኩነታትን ኣተሓሳሲብዋሎ ኢለን።
United States is alarmed by the humanitarian and human rights situation in Ethiopia. What's happening in Ethiopia has had and will continue to have devastating consequences for thousands of innocent people.
United States ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰብኣዊ ኣተሓሕዛን ኩነታት ሰብኣዊ መሰላትን ኣሻቂልዋሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈፀመን ብቐፃሊ ይኸውን ዘሎን ንኣሽሓት ንፁሃት ሰባት ኣዕናዊ ሳዕቤናት ኣለዎም። ንዞባዊ ሰላምን ፀጥታን ቀጥታዊ ሓደጋ ኣለዎም። ብቕልጡፍ ክንፈትሖ ኣለና። ተወሳኺ ጭካነታት ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝወርድ ስቓይን ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ኣብ እንግድዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወድቕ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ይካየድ ንዘሎ ውግእ ጠጠው ንምባል ክድግፍ ነተሓሳስብ። ነዚ ዕላማ ንምዕዋት እውን ሓይልታት ኤርትራን ሓይልታት ክልል ኣምሓራን ካብ ትግራይ ክወፁ ኣድላይ ስጉምትታት እዮም። ስለዚ ሰላማዊ መፍትሒ ንምምፃእ ብሰፊሑ እቲ ዞባ ብቕልጡፍን ብሓባርን ክሰርሕ ንፅውዕ።
ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ውሃብ ቃል ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብቪኤኤ ተሓቲቶም ከምዚ ክብሉ መሊሶም ነይሮም።
ብኢትዮጵያ ውስጥ የዚ ጎሳ ሀይል የዛ ጎሳ የዚ ወረዳ የዛ ወረዳ የሚለው ሉዓላዊነትን መዳፈር አይሆንም ወይ ነው። እኛ እዛ ሀገር ገብተን አንድ ስቴት ያለውን ሚሊሻ ከሌላ ስቴት ያለው ሚሊሻ እያልን
ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ናይዝነገድ እባ ናይዝወረዳ ናይቲ ወረዳ ዝብል ንልዑላውነት ምድፋእ ዶ ይኸውንን እዩ ትሕቶ። ንሕና ኣብቲ ሃገር ኣቲና ኣብ ሓደ ስቴት ዘሎ ሚሊሻ ኣብ ካልእ ስቴት ምስ ዘሎ ሚሊሻ እናበልና ምንፅፃር ምስራሕ ይፍቀድ እዩ። እዚ ብመንፅር ሞራል ይኹን ዓለምለኸ ሕጊ ካብ ምኽባር ከመይ ይረአ እዩ እዩ ትሕቶ። ስለዚ ናይዚ ነገድ እዚ ዝበሃል ኣየኽይድን እዮም ኢሎም ኣምባሳደር ዲና ገብረ ገብረ መድህን እየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ገብረ ገብረ መድህን ይቐኒልና። ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰል ሂማን ራይትስ ዋች ሓይልታት ኤርትራ ኣብ ታሪካዊት ከተማ ኣክሱም ክሳብ 13 ዓመት ዕድመ ዝርከቡ ቆልዑት ከይተረፈ ዝርከብዎም ብዙሓት ሲቪላት ጨፍጭፎም ክብል ከሲሱ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እውን ተመሳሳሊ ፀብጻብ ኣውፅኡ ነይሩ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ እዋን ንሓቅነት እቲ ፀብጻብ ኣብ ሕቶ ብምእታው ባዕሉ ናብ ባይታ ወሪዱ መርመራ ከም ዝገብርን ዝተፈፀመ ግህሰት እንተሎ ድማ ንተሓተቲ ናብ ፍትሒ ከም ዝቐርብ ኣፍሊጡ እዩ። ብኤርትራ ወገን ድማ ሚኒስትር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ንኩነታት ኣክሱም ብዝምልከት ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እቲ ፀብጻብ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሱዳን ካብ ዝርከቡ ስደተኛታት ምስክርነት ዝተኣከበ ኣብቲ ማዓስከር ድማ ኣብቲ ዘስካሕክሕ ጨፍጨፋን ምፅናት ዘርእን ማይካድራ ዝተሳተፉ ኣባላት ሕወሓት ከም ዘለዉ ዝፍለጥ እዩ ኢሉ ነይሩ እዩ። ሂማን ራይትስ ዋች ኣብዚ ናይ ሕጂ ፀብጻቡ ሕቡራት ሃገራት ሓደ ናፃ ዝኾነ ንገበናት ኩናት ምናልባት እውን ገበና ፀረ ሰብኣውነት ዘፃሪ ኣካል ብቕልጡፍ ከጣይስ ይግባእ ኢሉ ኣሎ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ናብቲ ቦታ ንምእታው ሙሉእ ፍቓድ ክህቡ እውን ፀዊዑ ኣሎ። ኣብ ኣክሱም ዝተቐተሉ ሲቪላት ቁፅሮም ክውስን ከም ዘይከኣለ ብምሕባር ልዕሊ 200 ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ዘርግሖ ፀብጻብ ጠቒሱ ኣሎ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ተፈፂሙ ብዛዕባ ዝበሃል ግፍዕታት ናብ ባይታ ወሪዱ ሙሉእ ምፅራይ ንምግባርን ተሓተቲ ናብ ፍትሒ ንምቕራብን ቆሪፁ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎ። ምስ ኣህጉራውያን ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ተዋሂዱ ንምስራሕ እውን ፈቓደኛ ምዃኑ ዝገለፀ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጥን ናይ ወፃእን ጋዜጠኛታት ዓለም ድማ ናብ ትግራይ ኣትዮም ስርሖም ክሰርሑ ኣፍቂድና ኣሎም ኣለና እንተኾነ ሞይኦም ብዘኽብር ዲሲፕሊን ክሰርሑ ግድን እዩ ኢሉ ኣሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ብውሕዱ 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ኣዋሃዲ ህፁፅ ረድኤት ማርክ ሎውኮክ ንባይቶ ፀጥታ ሕብራት ሃገራት ምግላፁ ወሃቢ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ስቴፈን ድጃሪክ ትማሊ ንጋዜጠኛታት ኣብሪሆም። ሚስተር ሎውኮክ ኣብቲ ዘረብኡ ሽሕ እኳ ኣብ ዝቐረባ መምሕያሻት እንተሎ ኣብ ሙሉእ ትግራይ ንዝርከቡ ተፀበይቲ ረድኤት ንምብፃሕ ዝያዳ ክስራሕ ኣለዎ ኢሉ ኣብታ ክልል ናፃ ገምጋም ክካየድ መሰረታዊ ኮሚኒኬሽንን ስርዓት ባንክን ክምለስ ከምኡ ውን ንሰብኣዊ ሓገዝ ዝውዕል ገንዘብ ክውስኽ ንባይቶ ፀጥታ ከም ዝሓበረ እቲ ውሃቢ ቓል ጠቒሱሎ። ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ኣብ ክልል ቤነሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ወረዳ ድባጥቄ ተወላዶ ጉሙዝ ዝኾኑ 26 ሰባት ብኣኽበር ፀጥታ መንግስቲ ተቐቲሎም ክብሉ ናይ ዓይኒ መሳኽር ንወኪልና ገሊፆም። ፖሊስ እቲ ከባቢ ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ኣብቲ ከባቢ ዝንቀሳቀሱ ዕጡቃት ዝተወስደ ስጉምቲ ምዃኑ ንቪኦኤ ሓቢሩኣሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ዒራቅ ኣትዮም ንኣርባዕተ መዓልታት ታሪካዊ ዑደት ኣብታ ብኩናትን ውሽጣዊ ግጭትን ዝተሓመሰት ሃገር። ፖፕ ፍራንሲስ ዒራቅ ዝበፅሑ ዘለዉ ፈላማይ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት እዮም። መፅሓፍ ቅዱሳዊ ታሪክ ዘለዋ ሃገር ቅድሚ ሎሚ ብፖፕ ተበፂሓ ዘይትፈልጥ እንተነይራ ዒራቅ ጥራሕ እያ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ሎሚ ማዕርፎ ነፈርቲ ባቅዳድ ክበፅሑ ከለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሙስጠፋ ኣልካዲምን ካልኦት ሰበስልጣንን ኣቀባብላ ገይሮምሎም። ፖፕ ፍራንሲስ ኣብታ ቅድስቲ ቦታ ትበሃል ናጃፍ እውን ክበፅሑዮም። ኣብኡ ምስ መራሒ ሽዓ ወዲ 90 ዓመት ኣያቶላ ዓሊ ኣልሲስታኒ ክራኸቡ መደብ ኣለዎም። ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ኣብ ዒራቅ ዝተወንጨፋ ሮኬታት ግብረ መልሲ ክትህብ ከም እትኽእል ኣሚታ። ዝሓለፈ ረቡዕ ኣብ ኣልኣሳድ ኣብ ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከር ኣሜሪካ ሮኬታት ዓሊቡ ነይሩ። ወሃቢ ቃል ፔንታገን ክዛረብ ከሎ ዒራቃውያን መሻርክትና ነቲ ኩነታት የፃሪይዎ ድሕሪኡ ግብረ መልሲ ዘድልዮ እንተኮይኑ ዘይንገብረሉ ምክንያት የለን ኢሉ ኣሎ። ዝሓለፈ ሰሙን ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ነቲ መጥቃዕቲ ዘሳልጥ ኣብ ዝበሎ ኣብ ውሽጢ ሶርያ ዝርከብ ሓደ ቀፅሪ ብነፈርቲ ክድብደብ ኣዚዙ እዩ። ወታደራዊ መራሕቲ ማይንማር ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ዝርከብ ፌደራል ዕቁር ባንኪ ኣስታት ሓደ ቢልዮን ዶላር ከውፅኡ ፈቲኖም ከም ዝተኸልከሉ ይግለጽ ኣሎን። ሕጂ ሰበስልጣን ባንኪ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ገንዘብ ኣደስኪሎም ኣለዉ። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ምሉእ ትእዛዝ ክሳብ ዘሕልፍ እቲ ፈተነ ምውፃእ ገንዘብ ዝፍጸም ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ ማይንማር ሓድሽ ገዛኢ ባንኪ ድሕሪ ምሻሙን ነቶም ዝነበሩ መራሕቲ ድሕሪ ምእሳርን እዩ። ኣብ መወዳእታ መበገሲ ኮሮና ቫይረስ ንምፅናዕ ንቻይና ከይዶም ዝነበሩ ክኢላታት ጥዕና ውፅኢት ምርምርኦም ከምቲ ቃል ዝተኣተወሉ ከም ዘየፍልጡ ጸብጻብ ዋል ስትሪት ጆርናል ሓቢሩሎም። እቶም ምርምርቲ ምሉእን ናፃን መረመራ ክነካይደሉ ንኽእል ዕድል ኣይተዋህበናን እዮም ዝብሉ። ኣብቲ ምፅራይ እውን ቻይናውያን ክኢላታት ጥዕና ምስቶም መርመርቲ ውድብ ጥዕና ዓለም ተፀንቢሮም ምንባሮም ተጠቂሱሎ። ዜና በዝፍፀም
ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ፕሮግራም መላለይ ከይዲ ምምሃርን ምስትምሃርን ተቋሪፁ ኣብ ዝርከበሉ ኣብ ክልል ትግራይ ሎሚ እውን ትምህርቲ ምስተዓፀወ እዩ ዘሎም። መፃኢ ኩነታት ዕድል ቆልዑ ትኽልል ናበይ ገፂ እዩ ዝኸይድ ዘሎም። ኣብያተ ትምህርቲ ዝኽፈታሉ ዕድል ከ ኣሎ ዶ? ከመይ ከ ክኽፈታ ይኽእል ኣብ ዝብል እዩ ናይዚ ዝመፅለሉ ቀዳመ ሰንበት መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው መዘራረብ ኣርእስቲ ኣጋይሽና ግዜያዊ ሓላፊ ቢሮ ቤት ትምህርቲ ትኽልል ዶክተር ተስፋይ ሰሎሞን ምስ ወኪል ኮሚኒቲን ካብ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ከተማ መቐለ ከዓ ኣማሃሪ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣቶ ጌታቸው ወዳጀን እዮም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። ናብ ተፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ከለና ክልቲኦም ዩናይትድ ስቴትስን ሕብራት ሃገራትን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብቕልጡፍ ጠጠው ክብልን እቶም ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ተፈፂሞም ዝተባሃሉ ጭፍጨፋታት ዘፃሪ ዘይሻራዊ መርማሪ ንክኣቱ መንገዲ ክመዓራረን ፀዊዖም። ሲንዲ ሴይን ንዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሳራፍሳየ ከተቅርቦ እያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዘዋፈርዎም ወታደራት ፌደራል ቅድም ክብል ንክልል ትግራይ ከመሓድር ምስ ዝፀንሐ ሰራዊት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ክዋግኡ ፀኒሖም እዮም። ቅድመ እቲ ኩናት ምጅማር እውን እንተኾነ ኣብ ትግራይ ብኣማይት ኣሽሓት ዝቁፀር ተፀባይ ርዳእታ ዝነበረ ህዝቢ በዚ ኩናት ድማ ብኣሽሓት ዝቁፀር ሞይቱ እዩ። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሚሸል ባሽሌት ኣብ መሬት ትግራይ ተፈፂሞም ንዝተባሃሉ መስካሕካሕቲ ፀብጻባት፣ ወሲባውን ፆታውን ጥቃዓታት፣ ዘይፍትሓዊ ቅትለታትን ስርቅን ኣባይታ ወሪዱ ብጭቡጥ ንምፍፃሞም ዘፃር ኣካል ብቕልጡፍ ክኣቱ ይግባእ ክብላ ንዘልዕልኦ ሓሳብ ሓዳስ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ንሕቡራት ሃገራት ሊንዳ ግሪን ተወሳኽቲ ጭካነ ዝተመልኦም ተግባራትን ኣብ ልዕሊ ሰባት ዝበፅሑ ስቃያትን ንኸይፍፀሙ ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ኣብ እንግድዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝወርድ ይኸውን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብቕልጡፍ ኩናት ጠጠው ከብል ክተሓባበር ነተሓሳስብ። ብተመሳሳሊ ሓይልታት ኤርትራን ክልል ኣምሓራን ብቕልጡፍ ካብ ትግራይ ክወፁ ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ ስጉምቲ ይኸውን እየን ዝበላ ግሪንፊልድ። ኣብ ቀረባ መዓልታት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንቶኒዮ ብሊንከን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብስልኪ ኣብ ዘካየድዎ ዘተ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ ሃገር ንሓደጋ ተቃሊዑ ንዝርከብ ህዝቢ ሰብኣዊ ሓገዛት ከተባፅሕ ከም እትደሊ ደጊሞም ገሊፆም ኣሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ፀጥታ እቲ ክልልን ድሕንነት ሲቪል ህዝብን ሓደጋ ከይበፅሖ ከም ዝከላኸልሉ ቃል ኣትዮምሎም እዮም ክብሉ ወሃቢ ቃል ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይስ ሓቢሮም።
I think what we're going to look to are both the right words, but of course, even more importantly,
ፈለማን ሕና ንሪኦ ነገር ነቲ ትኽክለኛ ቃል እዩ። እቱ ኣዝዩ ብዝበለፀ ዘድልግና ስዒቡ ዝመፅ ነገር ይኸውን እዮም ዝበሉ ኔድ ፕራይስ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብታ ጥንታዊት ከተማ ኣክሱም ኣብ ወርሒ ሕዳር ብኣማይት ዝቆፀሩ ሰባት ብወታደራት ኤርትራ ከም ዝተቐትሉ ኣብ መደምደምታ በፂሑ እዩ። ብምዃኑ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ጠጠው ብምባል ዘይሻራውያን መርመርቲ ናብቲ ቦታ ክኣትዉ ንምግባር ዓለም ለኸ ፃዕሪ ከም ዘድሊ ምክትል ዳይረክተር ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣሜሪካ ኣድተይ ኣክወይ ተዛሪቦም። እዚ ግልፂ እዩ። ከምዚ ናይ ሕቡራት ሃገራት ባይቶ ፀጥታ ዝዓይነቱ ክብድ ዝበለ ዲፕሎማስያውን ፖለቲካውን ፀቕጢ ብምፍጣር ኣካይዳ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ምቕያር ግድን እዩ። ንክልቲኡ ዓይነት ለውጢ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር እንታይ ይካየዳሉን ንመፃኢ ግን ድማ ኣዝዩ ዘድሊ ምምሕያሽ ንክመፅእ ፀቕጢ ምግባር ግድን ምዃኑ ግልፂ እዩ እዮም ዝበሉ አኩይ ኮኑ ሃሎ ሰሞያ ኢትዮጵያ አፍቀርና አፍሪካ ስትራቴጂካዊ ተወታደራዊ ሽርካ አሜሪካ መሆና ይገልጹ ነዚህ ድማይ ብሎ አብተ ጸገማት ዘይፍለዩ ዞባ ምዕሪዝ ኾነ ምሕዝነት ሒዘን ዝርከባ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለው ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ማላ ሓሙስ መጋቢት 4/2021 ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ኣመልኪቱ ዝፀውዖ ኣኼባ ብዘይ ስምምዕ ተወዲኡ ክብል ንዲፕሎማሰኛታት ብምጥቃስ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሩ ኣባይቶ ጸጥታ ድምፂ ብድምፂ ናይ ምስዓር መሰል ዘለዎን ቻይናን ሩስያን ካብ ተለወጥቲ ኣባላት ሃገራት ባይቶ ጸጥታ ድማ ህንዲ ኣብ ውሽጢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምእታው እዩ ክብላ ነቲ መግለፂ ከም እተቃወሞ እቶም ዲፕሎማሰኛታት ወሲኾም ሓቢሮም ይብል ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ።
ነመስግነ ክሳራ። ናይ ፕሮግራም መላለይ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ብ9485 ብ124 ብ13765 ኪሎ ሄርዝ ወይ ከዓ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ልክዕ ከምቲ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ዘሎ ደድሕሪ ቋንቋ ኣምሓርኛ ብዘይካቲ ብሳተላይት ብተወሳኺ ብሬድዮ እውን ከም ዝመሓላለፍ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ምስ ዋና ፀሓፊ ስራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ሙሉ ነጋ ናብ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቅ ክንሓልፍ። ህዝብና ርእይዎ ዘይፈልጥ ከቢድ ሓደጋ በፂሕዎ እዩ። ዕንወት ንብረት፣ ምጥፋእ ህይወት ሰብ፣ ምድፋር ደቂ ኣንስትዮ፣ ዕንወት ዝተፈላለዩ መሰረተ ልምዓት ከይተረፈ በፂሕዎ እዩ ክብል ዋና ፀሓፊ ስራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ሙሉ ነጋ ገሊፆም። ዶክተር ሙሉ ነጋ ነዚ ዝበሉ ምስ ሪፖርተርና ኣለም ፍስሐ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዘካየድዎ ቃለ መጠይቅ እዩ። ናብ ኣለም ከስግረኩም።
ዶክተር ሙሉ ነጋ ብፍሉይ ምስ ወኪል ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ነዚ ዕንወት መንቀለ ዝኾኑ ምርዳእ የድሊ ኢሎም። ዋና ፈፃሚ ስራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ቃለ ምልልስ ንምግባር ፍቃደኛ ብምዃኖም ኣትየ እናመስገንኩ ምስኦም ናብ ዝገበርኩ ወግዒ ቀዳማይ ክፋል ክራኽበኩም። ዶክተር ሙሉ ነጋ ትግራይ ናብ ዝነበረቶ ኩነታት ንምምላስ ዝተፈላለዩ ኣንፈታት ኣነፂሮም ይንቀሳቀሱ ከም ዘለዉ ይዛረቡ።
ያውቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክጣየሽ ከሎ ከም ዝፍለጥ ናይ ፌደራል ኣካል እዩ። እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ብፌደሬሽን ምክር ቤት ብዝወፀ ናይ ሕቱ ፃዋጅ ከምኡውን ብናይ ሚኒስትሮች ምክር ቤት ዝወፀ ኣዋጅ ተጣየሸ እዩ። ተወሶ ዕማም ግልፂ እየን ናብ ሓሙሽተ ዝኮነ ዕማም ኣለዎ እቲ ቦታ ኣዋጅ ተዋህቦ። እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ካብ ዝተላዕለ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ሮድማፕ ቀሚጡ እዩ ኣብ ትግራይ ምስኣቱ እንታይ ክሰርሕ ዝብል። ከም ዝፍለጥ በዚ ናይ ሕጊ ምክባር ስጉምቲ ኣብ ክልልና ናይ ፀጥታ ናይ ሰላምን ቆውሲ መፅ ከም ዝክእል ይፍለጥ። እቲ ናይ ሓንቲ ዓቢ ዕማሙ እቲ ናይ ትክልል ናይ ፀጥታን ድሕንነትን ምርግጋፅ ኣቢሉ እውን ሰላም ክውሕስ ምግባር እዩ። እዚኣታ ዓባይ ሕማም እያ። ተኻልአይቲ ዝነበረት ከም ዝፍለጥ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቀውሲ ክመፅእ ከሎ፣ ግጭት ክመፅእ ከሎ ብዙሕ ግዜ ተሓደ ዝረአ እንታይ ናይ መንግስቲ ማሓውር ኣይሰርሕን ይፈራርስ እዩ። ስለዚ እዚ እውን ናይ መንግስቲ ማሓውር መሊስካ ምድርጃው ድማ ተኻልአይቲ ዕማም እያ። ተሰለስተይቲ ዕማም እንታይ እያ? ኣብ ከምዚ ዓይነት ቀውሲ ብዙሕ ግዜ ናይ መሰረተ ልምዓት ካብ ስራሕ ወፃኢ ክኸውን ክዓኑ ይኽእል እዩ። ስለዚ ነዚ ቀዲምና ክዓኑ ስለ ዝኽእል እዚ እውን መሊስካ ናይ ምህናፅ ስራሕ ብፍላይ መብራህቲ፣ ስልኪ፣ ባንኪ ሲስተም፣ ማይ ካልኦት ሕብረተሰብስ መሰረታዊ ዝኾና ነገራት ንሰን ድሕር ጠፊአን ኣነን ህዝቢ ሓደጋ እዩ ዝወደቕ። ስለዚ እዚ ቀልጢፍካ ፀጊምካ ናብ ስራሕ መታዊ ዝብል ነይሩ። ተራብዒቲ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ እዩ። ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ቀውሲ ብዙሕ ሰብ ሓደጋ ይኣት እዩ፣ ናብ ጥሜት ይኣት እዩ። ስለዚ ብጥሜት ምውት ከይብሉ ሰብ ምንቁዕ ዘኽእል ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ምቕራብ እዩ። እቲ ናይ መወዳእታ ከም ሮርፓ ብዝሓዝናዮ እዚ ግዜያዊ ምሕዳር እዚ ዘለዓል ይኮነ ምስ ትምህርቲ መንግስቲ ይኮነ እንተትክል። ስለዚ እቲ ክልል ናይ ባዕሉ ትምህርቲ መንግስቲ ዝበሉ ምቹ ኩነታ ክፍጠር ዝሕብረ ፃዕባን ይወፅ ህዝብና ናይ ባዕሉ መንግስቲ ነፃ ኮይኑ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ግልፅነት ዝብሎ መሳታዊ ዝኮነ ምርጫ ካይዱ መራሕቲ መሪፁ መንግስቱ መስሪቱ ናብ ውሕ ዝኾነ ሰላም ዝኣተሉ ናብ ልምዓት ዝኣተሉ እውነታት ምፍጣር እዩ ሕጂ ምስናይ ሕጂ እቲ ናይ ፀጥታን ድሕነትን ጉዳይ እ ብዙሕ ስራሕ ደልዩ ግና እዩ ተጀሚር እዩ ዘሎ ክባል ዝጋል ኣብ ጀሚርና ዘለና ንምንታይ ከም ዝፍለጥ ህዝብና ርእዎ ዘይፈልጥ ከቢድ ሓደጋ በፂሕዎ እዩ ናይ ንብረት ዕንወት ናይ ሰብ ህወት ምጥፋ ናይ ምድፋር ተፈላለየ ኦሶታት ናይ መሰረተ ልምዓት የተረፈ በፂሕ እዩ እዚ ብዙሕ ብተፈላለየ መገዲ ብፍላይ እቲ መጀመርያ እቲ ኩናት ኣብ ከተማ ከይካየድ ብዙሕ ፃዕረ ተገይሩ እዩ እቲ ግዜዊ ምሕዳር እውን ምስ ንብረ መንግስቲ እናተደራረ በምኖም ተኣምር ኣብተን ከተማታት እቲ ኩናት ከይካየድ እዚ ፅቡቅ ምግራት ዝሕተሪክ ሞ ብዙሕ ምኩራት ተገሪ መቐለ ንባዕሉ ኩናት ተካየዱ ነገር ግን ድሕሪ እቲ ግጭት ኩናት ግን ብዙሕ ዕነት በፂሕ እዩ ስርቆት ተፈላለዩ ሓይልታት እቲ ናይ ህዝቢ ንብረት ካብ ናይ ገለሰብ ንብረት ጀሚሩ ክሳብ ዓበይቲ ትካላት ዕንወት በፂሕ እዩ ንኣብነት ናይ ትምህርቲ ወሲድና ልዕሊ ብቢልዮን ዝቕፅር ንብረት ዝግመት ትምራ ትካላት ናይ መድሓኒት ናይ ጨርቃ ጨርቂ ካልኦት ውን ናይ ግለሰብ ሃፍቲ ኢንቨስትመንት ፋብሪካታት ብዙሕቲ ጉድኣት በፂሕ እዩ እዚ ተቀናጀው እዩ ሓደ ሰረቕቲ ካልኦት ድማ ካልኦት ሓይልታት እውን ኣብዚ ሚና ፃዊቶም እዮም እንታይ ማለት እዩ ሰረቕቲ ማለት ኣብዚ እቲ ናይ ትፔለፍ ሓይሊ ክወፅእ ከሎ ካብ ኩለን ከተማታት ቀረባ ዘሎ ከተማታት ዝመፁ ንእስረኛታት ዝነበሩ ናይ ሕጊ ተጠየቕቲ ተፈቲሖም ኣብዚ ከተማ እዮም ኣብ መቐለ ንኣብነት እዚኦም ዓብዪ ሽግርን ፈጢሮም ብፍላይ ኣብ መቐለ ተደራጅዮም ዕጥቂ እውን ኣለዎም ትብትን ዕጥቂ ኣሎ ትወጠና ሓይሊ ኣሎ እዚ ናይ በዕሉ ፖሊስ ስለዘይብሉ ትክልል ሓይሊ ዝከላኸል ስለዘይብሉት መከላኸሊ ሓይሊ እውን ኣብ ካልእ ስራሕ ስለዝኸውን ብዝተቀናጀ መገዲ ስርቆት ተካይዲ እዩ ኣብዚ ብዙሕ ህዝቢ ስርቆታት በፂሕዎ እዩ ናይ ሰይወት ንጠፈ ክሉ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ነዚ ንምርግጋፅ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና እዩ ንሕና እቲ ሓደ እቲ ሰላም ድሕነትን ከረጋገፅ ዝኽእል ሓደ እቲ ክልል ናይ ባዕሉ ፖሊስ ሓይሊ ተልይዎ እዩ ናይ ባዕሉ ፀጥታ ሓይሊ ክህሉ ኣሎ ከም ዝፍለጥ ናይ ባዕሉ ፀጥታ ሓይሊ ስለዘይብሉ ዝሕልዎ ንድሕር ዘይብሉ ሕግን ስርዓት ምኳረ ፀጋሚ እዩ ለቲ ግዜዊ ምሕዳር ከም ብሓድሽ ነቲ ዝነበረ ፖሊስ ክምለስ ፃውዒት ገይሩ እዩ ትመለሰ ፖሊስ ናብ 42% ትመለሰ ኣሎ እዚ ፖሊስ እዚ ሪኦሪንቴሽን ስልጠና ተዋሂቦ ስራሕ ንክጅምር ዕጥቂ ተዋሂቦ ክጅምር ይግበር ኣሎ እዩ ብተወሳኺ እውን ኣብ ፌደራል ኣብ ማእኸል ዝነበሩ ተወልድ ተጋሩ ናይ ፌደራል ፖሊስ ኣባላት ናይ መከላከያን ክምልስ ናብዚ ኣትዮም ሕጉዝ ይግበር ኣሎ ልዕሊ ሽሕ ዝኾኑ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብዝ ሓፀረ ግዜ እቲ ናይ ፖሊስ ሓይሊ ምጥያሽ ማለት እዩ ኣጣይሽና ትክልል ባዕሉ ናይ ባዕሉ ሓለዋ ሃልይዎ ወንጀላቻት እውን ተብሎም ዝከላኸለሉ ባዕሉ እውን ፈልጠና ፀገማት ዝተፈለየ መገድ ዝበፅሎ ፀገም እቲ ናይ ፍርዲ ቤት ስርዓት ናይ ኩሉ ናይ ፍ ተጀሚሩ ተቀናጁ ወንጀለኛ ዝተሓዘሉ ስርዓት ናብቲ ነበረ ምልስ ካ ምትነካድ ስለዝኮነ ኣብኡ ከም ዝልኳ ተወሰነ ፅቡቅ ስራሕት ኣሎ ንሱ ድማ ናይቲ ግዜዊ ምሕዳር ናይ መጀመርያ ትኩረት እዩ ዘሎ እዩ ብበጀቱ ብገለመለ እውን ትኩረት ናይ መጀመርያ ምክንያቱ ፀጥታ ድሕነት ንድሕ ሰላም ድሕር ዘለዩ ካልእ ስራሕ ስራ ይክል በዚ ምክንያት እዚ ፅቡቅ ስራሕ ጀሚርና ግን ገና ምስ ዝነበረ ናይቲ ሽግር ዕምቆትን ስፋሓትን ብዙሕ ስራሕ እዩ ዘለዮ ብዙሕ ቻለንጅ ፈተናት ኣለውናዮም ኣብዚ ህዝቢ ምካ ግዘና ኣለዎ ናይ ተሳትፎ ይድል ምክንያቱ ብዛዕባ ሰላም ናይ ካልእ ጉዳይ ኣይኮነን ናይ ህዝቢ ጉዳይ እዩ ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ ከይዱ ከይዱ ዝጠቅም ነቲ ህዝቢ እቲ ህዝቢ ኣብዚ ተዋሳኢ ኮይና ኩሉ ግዜ ዕድመ ንዕድም ዘለና እቲ ግዜዊ ምሕዳር ግን ብምንም ተኣምር ናይ ህዝቢ ትግራይ ዝግበ ይኮነን ኣብ ከምዚ ዓይነት ወንጀለን ናብዚ ዓይነት ቀውሲ ምእታው ስለዚ እንታብዚ ንክወፅእ እታ ናይ መጀመርያ ስራሕና ትኸውን ፀጥታ ድሕነት ንኢሉ ሰላም ምርጋፅ ትብል እያ ለዚ ብዚ ከምቲ ዝበለፅኮ ተጀመሩ ስራሕቲ ኣለው ብዙሕ ስራሕ ብዙሕ ደጋፊ ይደሊ እዩ ካብ ፌደራል ደጋፋት ይመፅ ኣሎ ግን ካብ በዓልና ካብ ውሽጢ እውን እቲ ህዝቢ ተጠናኪሩ በዕሉ እቲ መነሰይ እውን እቲ ህዝቢ እውን ናይ ሰላም ኣምባሳደር በዕሉ ድሕነቱ ክሕሉ ክደራጅ ኣሎ ክስርሕ ኣሎ ስለዚ እዚ ንመጓረፍቲ ንገብሮ ዘለና ናይ ፖሊስ ምድርጃው ናይ ፀጥታ ሓይል ምድርጃው ሓጋዛ ይኮነ ኣለዎ እዩ ዝብል ተካለይቲ ትምልከታ ናይ ማሓወር ናይቲ መንግስቲ ፈረሰ ማሓወር መሊስካ ናይ ምድርጃው ኣብዚ ፐርሰንት ናብ 72% ዝኮን ክና ኣለና እንታይ ማለት እዩ እቲ ግዜዊ ምሕዳር ተዋህቦ ማንዴት ግልፂ እዩ እቲ ዝነበረ ትግራይ ምሕዳር እዩ እቲ ዝነበረ ምሕዳር እንታይ ማለት እዩ ዝነበረ ትግራይ ከመሓድር በቲ ኣዋጅ መሰረት መጀመርያ እቲ ናይ ሃገር ምክልኻል ሓይልነት ሙሉእ ትግራይ ካብ ምዕራብ ትግራይ ክሳብ ዶ ክቋፀር ኣሎ መጀመርያ ከምኡ ዝብል ኣስቸኳይ ኣዋጅ ማለት ትክልል ብመን ቁፅር መከላከላ እዩ ብናይ ሃገር መከላከል ሓይሊ ቁፅር ኮይሉ ኣሎ ካብቲ ግዜዊ ምሕዳር ከይዱ ድማ የደራጁ ማለት እዩ ዝፈረሰ ስለዚ ኣብዚ ፀገም ኣለና እዩ 72% ዝበልኮ እንታይ እዩ ናይ ምዕራብ ትግራይ ከይሓወሶ እዩ ተወስነ ናይ ደቡብ ትግራይ ላማጣ ኩሮም ተሓወሶ እዩ ንምንታይ እዚን ካብዚኣዚኣተን ብናይ ኣምሓራ ምልሻን ፍሉይ ሓይሊ ተተሓዘ እዩ እዚ ባእና ተኣረኣያ بتي اواج مسره تكلكنا اناتم زين اي تزنبر اي حق مقرر مجاي بر تمريس كم زين تحتهم سقف زي محاز تكلس زي كنا زين قررنا سرع لنا مس فدرال منغستي مز ملكتهم تكلس زي كنا زغون حتى انت اللي قاب زعبنا زين وصلنا ما نتلو جزئ كنا زغراي او شجر مسودقه ريقه قم زين نغير مغوار تكلكنا سلسله زي محضر قبل زغنا قاب زلو زين قال صلت لنا ناتم انت من تايم انت زو تري تحكون من انت حق سرعت انت حق نايت هاجر حق منغستي فرسن نايت هاجر خلاتي هابزلو انزلو اذا هم زي عينت قطامي تطيمك حق مخبار ارمجانا توصل الكام متاو تاكل زي كنا زي عراون تللنا محورنا عند الدرجح تزلو تستغل مالتي بزح حق منغستاو زي كنا حق سرعت تعسنو براتك يدلو زي كن 00 كحق سرعت مصاكو نيغل وناتم زي زي او زي هاجر زي بحيلي زقبر نجر واقعون ودمتي أم تقدر أدراني أولنا يحوه حتى كايدون بحيلي تحاسونا بهزبنا نوحل قاعد أولو لذي زينهم قبر بدو تقريهمكم وتزلونا تلويلو تستغيلو تناي مكانق لحيلة بوتا تقطاطيرو سرعنا ونسرحنا نزعر زلنا دفيزنا قبر لنا أنا وزي منهم ذكرق ريكونن لذي بوزي مخناتي تسوى عن كل تن برسات لكم لذي ناي معراب تقرين ناي دوسن دوس لذي حزيو لذي قنب أنا بكل ندفعنا له حق سرعه كفتح في اللاي اللاي دمان هاي كلتي وغربت حزبي بزحونت حير كان من وار متستر بزتنا قد من قد فتح ابو يتقي قيد انا سرعه زلنا مالتي
لذي قطان نلات كنات ماكسيت تاعهم دول حق المخبار مطرح يتقيد ابيا مزا دزل عليكم لي ناي كوابتات مش ما يتحدوا قالوا غنون موقفت حقنا المخبار سبب تغيروا وطانا مرار مريتني ساعات تكالاتنا معناه ناي مرار قتلتهم اللي مسترد تقابري يجرزوا اللومو حدثها حقنا المخبار طرح كوائي لكونا تجمرت أمتاي بطبتي حالات بل تخالي تتحانت وقل كمية دلاتي
مسوالنا فتصام سرح قجاو محدار كل التقرائي تقابركو إلى العيكة ذات زمن كالأي كفارة بقتالها قربي نتقدمكن عاتية زمسكن أنا مفتها خام غالين
نمسكنك عالم كورونا فيروس ناملو عالم كزرقح ديو ايكونا نتحطو انتايدا ما عاسيو زبليو يبلو او وفرت مكل غالز توافرو سمويا سلازي رؤسوكم نقحكم حلو ايتجنعو جنكا اعداكم كل جزي بسامنان ببوزح ماين كام محساب ايتسلكيو أقدامكم تحتبو ما ينسامنن كابتقهم أي رحق أقدامكم سخف كيف انتيلكم بألكل ويون بعرق إيه بزعمسلو والولوم أبتقهم زسعل وي أنت شو زبل سبنتليو أزيكم أي تقربو سعلن رسلن أنت تسمعكم نبحك من ناخيركم تمرمرو نخالقت أبتقهم زلو كي تم حلالفون تتنقعوم كلنا كورونا فيروس كنكلخلو نخيرنا بزن بارنايلوم يحفشاو مدلواتنا فتصيمنا لنا صباح قدامن سنبتن اب كلل تگراي تقاريصو زلو خونات تمرت زملكت مزراربي ارست زخانه كولين شوي كامد بحتن ملسن كلونا اي كتكتاتلونا نعدم بزن بارنايلوم يحفشاو مدلواتنا فتصيمنا لنا صباح سامربكم مني افورقي مسكل مسرحتي سلام ليتي دحان حدرو